وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجعنا بكرة سمعوا فوقنا نسونا في يسوكرا الدلا mukulongo seza baganda bafa bafu okubiranga senga tula muganda fenga atuse mukasera kasemba yo okuba akoba nafa batula wali bamujukize obulungi bamujukize shahada tu alla ilaha illa allah babanga abadde nanyini cho bokumugamba chogere abirenga cha sembya yo kusiza muhadisi ya abi talib تاتو النبي صلى الله عليه وسلم امتو حديثي اتلو سعيد ابن المسيب رحمه الله نجاكو تاتوي المسيب ابن حزن نجا اتجيزا مكسرة كفا كوا ابي طالبي نمبري علي وكتيوي نمبك محمد صلى الله عليه وسلم تياجين والي ناسا نجاو ابو جهل نبلاه ابن أمي ابن أبي أمية ابن المغيرة أبا كافر أبا كورو نبى ملك أبا مفلسرة أكم كبي نبى موم كبي رزا أكم إلى تبعكم كلا يا وجدجا كلا نونو كلا تسميزة نعت النبي صلى الله عليه وسلم ملاميرا أيقريش كم تشمل لا إله إلا الله وبوليا وامينا كم مسوك الله بيرنغا سيدروك كم وليزا naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam mukupeka tatawe omuto nga ne bano abakafiri abajemu bamuliko bamulemerako mukaseera kasembayo yafundikira ekigambo tachogedde n'agamba nti yali ku nkolera bwa jjajja bonno bangi abafanagana kwe batyo nga abi talibi nga bali oluusi abamu nga balifana kya busiraamu naye nga tibafiira ku nkolo ya nnono enkota alina ekigambo kya la ilaha illallah محمد رسول الله ومغا سوغتفنا مشافيتو ميغاسو مينجي انيو انيو اجيتاغامبيكا ارا ماني بافو سلامو الله باتكوميري اباشاري ابرامو اساسينا بافا ابو امبيلا يا ابو نيني بابا اندي كيبيتابو كوشافيتو تشوكا نيباتشو اديكا كيبيتابو نيباتشي جامو ميغاسو اجيتاغامبيكا مباري واتشو اندي سيكي شافيتو Muganda wafi Muhammad Quraysh Mazinga Tata Saadi Esongo ya juani kakishita mchilamba Nachi wa mutwe Infa ya Abu Talibi Nebi yukigo msilamu vya jijamu Infa ya Abu Talibi Nebi yukigo msilamu vya jijamu Mkufoko Utofi ya lete vyokula bila kubinji Yajamu ya songa Mpichi livesa gambi kubunji Istawe chachaga la gendo chinonye Oja kuiga binji mchafa ya chepita gambika nga tuongeleza ku mugaso migaso gye twajjamu omulundi guli mugaso gw'okusatu tugamba bwe tujja mu kyafaayo ekyo nti ala almar'i kigwanira omuntu yenna an yakhtaara okubeera nga alonda mu bantu twangala nabo alondemu mayusahibu gwafuula mukwano gwe وعليه رشك كتكموت أن يختار ولم نلند الصاحب الصالح ومكوان ومرونج وقم يامكو كرونغوسا وقم يامكو مرامبوين سينيو كسلا كسيميونغا قم يامكو كوانغا ميغاسي جي توالبا ولبيري بيري توالبا انتو مكوان ومبي قوكو سامو غلام منوبوين سينيو كونكو مينو قوكو سانا آخيرا سو مكوان ومرونج قسانو كونسي نكو آخيرا قوكو قسا موسي قوكو يامكو قوكو قسا nokubiranga gukulungamya ereche kirimo mugaso ereche nakuyamba masoga Allah gukugasa ekina gyamba no munsi katamani wa fawo muslim Allah batukumire bala mbike bitendo bitano omuntu byateke doktunulira ku muntu gwagalo fula mukwano go muntu gwagalo fula mukwano go mwetegeleze ke bitu bitano oleme kubira mbanazikirira nga abi talibi ebyaine mikwane michamu ejatu kanikusaye sembayo okubera nga jimukafuaza nga jifusonga okafuara kwe so ngari ya semeje no kugira kigambo cha la ilaha illallah kuba ngari ashigira bulungi ebitendo bitano tebitekeddwa kubula omuntu atekeddwa kubimanya kugwayagala kufula mukwano go ebitendo bitano omuntu atekeddwa kubimanya kugwayagala kufula mukwano go ekisokera ddala an yakuna aqilan an yakuna aqilan kugwayagala kufula mukwano go kakasa nti okwana gofula mukwano go nga mugezi ngalina amagezi ngategeera bulungi tokwana musiru wachi bono kwana atali mugezi ajja kwagala kugasa atakukose bukosa nga ye mukukosa yaloza kugasa kumba kosa bukosa omukwano omugezi gukuyambako okulu akolana wano kunsine kunkomeero kwano mukwano gukuyamba kukulakana ku dunia mu dunia kwano mukwano gukongera ko ku dini ogukulaka darusweri tokwana muntu ali hopeless yagwa musubi tokwana muntu akumalamu manyi na kwagala dini tokwana muntu ajerega obakasanya sunna tokwana muntu atakuwa buvumu obata kongera buvumu na kwagazisa na kuzamu manyi kolo mulumulungi wabula nga ye lubeerera kumala mumaanyi kwana omuntu ngajja kuyamba akuyambako okukulakulana ku nsi akuyambako okukulakulana mu ddiini akuyambako okukola emirimu emirungi akuyambako okukola ebyo binaabagasa eyo ddala byomuntu omugezi nga bwasaanidde okubeera ateekeddwa okuba nga ogukwana nga omugezi tokwana muntu nga musiru kubanga omusiru ajja kwagala okugasa nga yalowooza akugasa kumba akwonoonera oba akukosa ekitende ekyokubiri kugwayagala okufula mukwano gwo fuba okulaba nga takhtaaru omuntu nga alina hasanu lkhulqi empisa ennungi tokwana muntu alina sayiu lkhulq kubanga emikwano gino gyetuwangana najo gituafectinga oba obuzee bwae butera okutukwata nebubeera nga naffe tubutwala naye kwana omuntu nga alina empisa ennungi naabo banga obadde tolina mpisa akuyambeko okubeera nga empisa zikola ki zirongooka olw'omukwano guno gwolina ومبكر صلى الله عليه وسلم يا غامبا محديثي انت ما تكوبي ديزا ناتغامبا لا تصاحب الا مؤمن توكو انا كوجا كوانا مونتو غام كيريزا اتي الله سبحانه وتعالى الحديث اخرجه الامام احمد شيخ عبد القادر الارناؤوطي رحمه الله يا غامبا حديث حسن حديث نونجي نوليتشو ومبكر صلى الله عليه وسلم ناتغامبا المرء على دين خليله ومونتو بانغالونا atera kuwangalira ku nkola ya mukwano gwe n'agamba falyanzuru ahadukum man yukhalil muntu yekenneenye nnyo ani gwafuula mukwano gwe akhrajahu imamu tirmidhi an abi huraira radiallahu anhu wahuwa hadithun hasan hadithi nga nnungi omuntu ebiseera ebisinga atambulira ku nkola ya mukwano gwe naye yandyegendereza neetegereza omukuffe ani gwafuula mukwano gwe nolwekyo tukwane omuntu ng'alina empisa ennungi ekyokusatu kyolina okukira muganda wange ogwogayagala ofuula mukwano gwo ayina okubeera nga ghayru fasiqin nga si mwononefu omukkiriza takwana muntu mwononefu tamufuula mukwano gwe kubanga obwononefu bwe naye bujja kubigenda nga bumukwata mpolampola nga amwagazisa nga bwamutamisa emirimu emirungi ogenugakana nga yali omulongoofu nga naye ayononese olw'omukwano bameka abali abalongoofu olwaleero nga asbahu fusaq nga bafuuse bwononefu olw'emikwano gye bakwana nolwekyo gwobonga onokwana omuntu olina kukwana mwononefu olina kukwana muntu nga mulongoofu ekitende ekyokuna kyona okwewala okutunulira nga okwana wala mubutadi gwoba okwana tolina kukwana munabida omanya nti omuntu ali mu kaelementi k'ekikhawaari gitomufuula mukwano gwo oba ali mu kaelementi k'ekizikiri oba ali mu kaelementi k'obukisipidika oba ali mu kaelementi k'ekisuufi kyonna bali oba ali mukaelementi k'ekishiya oba bukadiyani oba alimu okujerega n'okukakanya sunna z'omubaka muhammadin salaw tebamufuula mukwano gwo naye fe tuba ne bannabida abajerega sunna z'omubaka sala sallama netulinya nabo mu kifo kimu so nga baima salafu rahimahumllah batwekesanga bannabida okubeera nga tula nabo kubanga wajakoma okuzikakanya n'okuzijeregerera n'okuzishoboola naawe ekitangala kya sunna zino zigenda ziva mu kifuba kyo nga bakuwaniriza nti gwe oli mulungi ekivamu ufundikira nawe tadiso kufuka enkonyogo ekozesebwa okanyugira abali ku sunna zombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bakaba twatumanya abasunni abaliwo okulwanira amazima n'okugasomesa bwe batandika okulinnya mu kimu ne bannabida batandika okubeera nga bazijerega sunna n'okuzitwala nga kyesyali n'amakulu n'okujerega abali ku mazima n'okubasongamu engalo wahakaza nolwekyo bannabida mu butajo nti bamukwana ekitendo ekyokutaano kyolina okwetegereza bwagala ofuna mukwano gwo wala harisan ala dunia bwoba okwana mukwano gwo tolina kukwana sahibu dunia muntu abinkidde nnyo mukwagala ki mukwagala eddunia kubanga kyo kyokka kyajja okukubiriza naye ngaate kimanyiddwa nti eddunia yeetaagisa naye si kyo ekintu omuntu ateekeddwa okumerako nnyo ebiseera ateekeddwa omuddu okukimanya nti obulamu netulimu obwensi bulamu bwakugwawo era tuli mu transit tolekera eri Allah subhanahu wataala era amateeka mangi mu Quran nga Allah atunenya okubeera nga tukulembeza obulamu bw'edduniya ku bwakhira yagamba bal tuthiruna alhayata dduniya abange mukulembeza nnyo obulamu bw'ensi wal akhiratu khairun wa abqa kyokka ngaate obulamu bw'enkomerwe bulungi era bwokusigalawo mu aya mpitiru mu Quran nga Allah atukubira ekifaananyi ky'obulamu bw'ensi nga bugeraganya kweko yagamba mathalu lhayati dduniya obwo kifaananyi ky'obulamu buno obw'ensi kamain anzalnahu min assama bufaragana nga bwalaba enkuba etonnya okuva mu ggulu bwetonnya fakhtarata bihi nabata al ard bwetonnya bibira nebimera nebijinjimuka nebukeera enkya nga bifuuse ebisasiro babijje mu kyebaagala nga tebikyalina maanyi tebikyalina valu tebingakyekyalina valu ngaempeo ebutwala gyeyagala olusi n'okubuca nebyokya bwe buto obulamu bw'ensi bwakiseera bugwawo n'entuuko zaffe bwakuluma bujiji naye omukkiriza ateekeddwa okukimanya nti ensi eno maziraatan lil akhira mwalina okukolera ebinamugasa kunaku n'enkomero naye obulamu bw'ensi bw'enkomero bwe bulungi era bwokusigalawo wal akhiratu khairun wa abqa obulamu bw'ensi bwe bulungi era bwokusigalawo muteeke ddala Allah subhanahu wataala yagamba nti yagamba wa inna dara al akhira mazima obulamu bw'enkomerero lahiya lhayawaanu bwe bulamu obwannamaddala lau kaanu yaalamuun singa abadde babadde bamanyi nokya muluganda obulamu bw'enkomerero bwe businga okuba bwebbeeyi era obwokubeera obwoluberera amuno buno obw'ensi bulamu butono bwakiyisa mu lujja bwakiyita mu lujja bugwawo n'entuuko zaffe oluusi bulamu bwakuluma bujiji nakutawaana ama yauma al akhir kugenda kubeera nga abantu babeera mu mirembe ku bantu abakola wano ku nsi nolwekyo omukkiriza yandibadde ensi eno agibeerako ng'aliwo okusigirako nakukolerako mirimu ginamugasa kunaku lwankomero amma jitufu kasingako nabeera nga ataafe ekyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubiza natugamba kun fi dduniya beera ku nsi kuno kaannaka gharibin ng'olinga omugenyi awa abiru sabiilin oba omuntu asala ekkubo beera ku nsi ng'olinga omugenyi oba omutambuze oba omuntu asala ekkubo omugenyi bwagenda gyageza okugenyiwala talemerayo era atuka ekisa nakyaluka navaayo nadde wuwe wakadhalika nasala ekkubo bwamagamagana tunakujja okukono nga tekyekidduka asala nadda kuludda olwagala okuddako wahakaza alhayati dduniya bwe buto obulamu bw'ensi bakusalla bwatukubiriza kibeerako ng'olinga omugenyi awa abiru sabiri oba omuntu asala ekkubo walidhalika imamu nawawi rahimahullah beranyonyera hadisi yagamba amakulu agamu bigambo byombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ai amakulu la tarkanu ila dduniya tujekwatako wala tattakhidhuha watanan tubekwata ku nsi eno era tujifuula ensi ey'obutuuze gyotagenda kuvaamu wala tuhadith nafsaka bituli lbaqai fiiha era toberangawo newenyumiririza mukubegiberako oluberera tewenyumirizanga musingulo zija kugiberako oluberera kobere n'ebirungi ebyenkanawa wala litina biha era tokitekako nnyo birowoozo obeere nga kulla saati taatani bidduniya obudde bwo bwonna ofokasinga ku dduniya wala litina biha wala tashtagil fiiha era ku nsi kuno tokolerako illa bima yashtagil bihi lgharibu allahi yuridu ruju ila ahlihi okujja kukolerako ekyo omuntu ono omugenyi omutambuze kyandikoze ayagala okudda bantu be bwagenda gyagenze
ngaine nsonge mtute ba moro jitukiriza apapira kudda wachi mu bantu nawe musikuno kolera ko echo cho manyinti kijja kugasa bono obozi ogenze mu butuze bo bona kuna komera era Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma bayagira hadisi eyo yongeza kuna gamba nti bobango bukeseza idha asbahta ukesa nganga fala tantadhiril masa kebalanga bana bungeza ate bobungeza nga tebayira bana bukesa wabula wakhudh min sihatika li maradika bobango li mulamu osobola kusala rak'abiri osobola kukola omulimu omulundi osobola kusoma mu Qur'an osobola kutendereza Allah osobola kukola ogenda mu darusu obulamu bwolina mubiri bukozese limaradika nga tonnalwala wamin hayatika n'obulamu bwolinango ssa okyassa limautika bukozese nga tonnafa bwato Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma beyongerako hadithi eyo noti baganda bange ebyo bitendo bitano omuntu atekeddwa okubyetegereza ogwa atekeddwa okufuula mukwano gwe atekeddwa okuba ng'ategeera ng'alina empisa ennungi nga si mwononefu si munnabida ate nga talunkanira duniya nolwekyo tulabye mukyafaayo nga Abu Talib omukwano gumukosezza kubanga bakolijjo byawangala nabo nga kimanyiddwa nti ebiseera ebisinga omuntu ekola gyawangalirako gyatera okufiirako wakadhalika era gyemikwano egimwetoloola mu kaseera ke ak'okufa sikyangu omulongoofu okwetoloola abalongoofu aboononefu nga badde mulamu sikyangu ate abadde omwonefu okwetoloola abalongoofu nga badde mulamu wainama bakolijjo abadde awangala nabo era bebabeera mu kaseera kasembayo nolwekyo mbaka sallallahu alayhi wa sallama yalwana naye olw'omikwano emikyamu Abu Talib gyali yakwana tejamuganya kubeera ng'ayogera ekigambo kya la ilaha illallah n'okuba nga ategeera omugaso gwakyo omugaso gw'okutaano gwetufuna mu kyafaayo kyaffe kino nti omuntu bw'ayingira mu busiraamu oba neyeenenya essaawa esembayo mu bulamu bwe obusiraamu bwe obwo bukkirizibwa ebbanga ligumala ebbanga lyamala ngaomwe tegunnatuuka muki tegunnatuuka mu ddookooli awo nno tujja ebyokuyiga bibiri ti okwenenya kw'omuntu mu kaseera akasembayo mu bulamu bwe akokufa kalimu emiteeko ebiri omuteeko ogusooka okwenenya kw'omuddu ng'omwe tegunnatuuka mu ddookooli akaseera ako omubaka sallallahu alaihi wasallama atulambikira nga alaga ti okwenenya kw'omuddu okukkirizibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba inna allaha yaqbalu tawbata alabd ma lam yugharghir allah kiza okwenenya kw'omuddu ebbanga omwe erigumala nga tegunnamutuuka muki mu ddookooli bwatyo omuvubuka gwe twala mu hadisi ya anas gwe yeenenya ng'otegunnatuuka mu ddookooli yavaayo nga nagera ekigambo kya la ilaha illallah nabbi yavaayo ng'akkiriza obusiraamu bwe n'okwenenya kwe era nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'alaga nga navayo nga musajju ngagamba alhamdulillahi allahi ankadhahu minannar atendezebwa allah mutaasiza omuliro okulaga nti ekigambo kya la ilaha illallah senga omuntu akisembyayo ng'akakasa amakulu gaakyo kimutaasa omuliro kifuuka ensonga allah okumutaasa omuliro niwaba talina mulimu mulungi mulala gwakuza okugyako ekyokka ekigambo singa abeera nga kisembezayo mukhlisan ng'akisembezayo ng'akikakasa akaseera akokubiri kwe kubeera nga omwe gubadde gutuuse mu ddookooli omuntu kyenna singa yeenenyeza allah amazambi ge oba n'asiramuka nadda eri obusiraamu ngaomwe gumaze okumutuuka mu ddookooli oyo afaanagana bw'atyo okwenenyaku tekukola ki tekukkirizibwa nga bwe kyali ku firawuna bwe yagezaako okwagala okukola tawu asiramuke allah amubuuza alana kaakati sawa zino sebo waqad aswaita qabilu ngaobadde mujeemu ebbanga yonna wakunta min almufsidin nobeera mubajeemu owulidde omala kulaba kubonerezo bya allah omala kulaba nti ddala tokyalina ngeri yonna we out nosooka owenenyeza allah subhanahu wataala nokyo tulamira baganda baffe abatannasiramuka tomala kulinda kutuuka ku ndiri tomala kulinda kutuuka kiseera ngaolaba tokyalina ngeri yonna otole shahada gitole ngaokyalina amaanyi gitole ngaokyalina obusobozi wakadhalika sahibu bid'a tomala kulinda kaseera kasembayo wenenyeza allah odde ku sunna ngaobudde tebunnaggwayo wakadhalika sahibu lmaasi mungeri emu n'omukozi w'ebyonoono wenenyeza allah subhanahu wataala ngaomwe tegunnakutuuka mu ddookooli toguli tolinda kaseera mwegumale kutuuka mu ddookooli kubanga ekiseera ekyo tawbeji wabakoze gubile msila mbo yungi doba tebucha agasa kubango mazio kakasizati wede oto chayina angeli ndara yuna noche bifewe wili era Sheikh Muhammad hafidhahullah abiteka mchaboche infaya Abi Talib kino chukuru mnyo kwete geriza nti ebifo bya mirundi esatu okwenenya kwa mudu kwenenyeleza amu tekukiriziwa mu maso ga Allah ebifo bya mirundi esatu okwenenya kwa mudu kwenenyeleza amu tekukiriziwa mu maso ga Allah oba shahada jatola ne wajitola tekiriziwa Allah jugoba chokira dala chifo oba chokira dala sengomu ya mudu guwa gumutu semuchi mudokoli Fecho kubiri, wachele chokubiri Senga Nabi Isa alayhi salatu wa salam Alima lukujia Nala ingirida Wanduwa mtegira wuna Kasera akaduwa na kukiza nenga kukiza tukucha abagasa Akasera kukusatu Senga njubu erive bugwanjuba Ngede bufanjuba Senga njubu erive Atani kwa kufajeva bulijo Nga atenda jeva Amanto nabagenda kujira ba Batani kukula tauba ba deri obusilamu bakirize la ilaha illallah nemka shera kwa imani jibali funa no kwenu nyoku bali enenya no kishamka kwa lishiramuka tegenda kubira ngakubaga sama sugwe shiba Allah subhanahu wa ta'ala ebika mbebe ngayi buto biyasu biyasu misuwa weshwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam faida iyo musamfu ya tuja mchafayo chino tuja munti nabi wafi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tali na mugabo gwonna kwebyo ebiyaudde ni Allah subhanahu wa ta'ala ombaka sallallahu alaihi wasallama taina mugabo gwonna taina kwega takonna taina cha participatinga taina wa kwataganene ni Allah mwebe biyaudde nani ni Allah subhanahu wa ta'ala oishi wa Allah aine biyaudde naye mubyo ombaka sallallahu alaihi wasallam biacha ina mugabo somo lokufunza ane mitunga 15 kisokira dala shoka dala muyingira mu biacha ina mugabo okulungamye bitonde ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taina mugabo mukulungamya kwa bitonde Allah subhanahu wa ta'ala huwa alhadi ila sawa'i sabil yalungamya erikwetu wabula iyo ombaka sallallahu alayhi wa sallam akola hidayatul irshad wa tawjih chakolo mbaka wa Allah kutulungamya na kutulaga chetekedwa kola nyo kulungama kwe mitonde nyo kuteke chitangala cho kulungamu mutima kwa umudu kuli mikono kujawa shiti wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah alungamya wabaya gade nyo mbaka sallallahu alayhi wa sallam taina mtu wasobola kulungamya Allah jalla raga mu Qur'ani inna Allah la innaka la tahdi man ahbabta kwa Muhammad tasara kulungamya goya gala walakin Allah yahdi man yasha Allah alungamya baba ya gadde abakwa mbaka sallallahu alayhi wa sallam ayino mugabo muskubiku mugabo mwecho mukulungamya bitonde yanbadde tatawe Abi Talib alungama kubanga ali akitaga nyo ngira ayagala bere afenga muslim ekyo kuri munabi sallallahu alayhi wa sallam mugabo okusonyuwa ekitonde kyonna ekifidde ku bukafiri oba ku bwononefu kubanga ne muduwani wa Allah subhanahu wa ta'ala abantu balina kwenenyezaani Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ekyo ekiri wakati w'omuddu n'omuddu omuntu kyasobola okusonyiwa naye okusonyiwa ekitonde nga kitomeza Allah subhanahu wa ta'ala nga abatali basiraamu bakola nti Nabbi Isa yabafiirira amazambi gaabwe ekyo kiri wakati omuddu takiinaako kigambo mu ngeri y'emu okugaggawaza ombaka sallallahu alayhi wasallam taina buyinza bugaggawaza muntu weshi wa Allah subhanahu wa ta'ala huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin ye mugagga gaggawaza nanyini man nanyini sozi ne ombaka sallallahu alayhi wasallam na ufanana tibaina powers ku riziki arzak za Allah ziba wa Allah teri kitonde kirabira kitonde kinacho wakadhalika ensonga eyokuna ekugaba okuleta emirembe ombaka sallallahu alayhi wasallam taleta mirembe wabula kubiriza nsonga zeta mirembe Allah jalla aleta mirembe emirembe nitegire tuba nabbi wadde presidenti wadde kabaka wadde mulangira abere mufuti teri aleta mirembe ngabantu ambe batero gamba tigundi alete mirembe mirembe jiwete bwani emirembe jiwete wa Allah subhanahu wa ta'ala walidhalika mudhikri yatusoma buli baada sala gamba Allahumma anta salam ay Allah gwe mirembe wa minka salam ile mirembe jiva joli agamba kagamba wa ilaika yaudu salam sika tufu tira jidda joli tiwali mirembe jiva na te jidda wani wa inna mairi Allah yeve michi yeve mirembe Allah sen atwe mirembe senga tunyela ku tauhid nitwela kashiriki nitwela shiriki nibidai na mazambi وشب الله سبحانه وتعالى تسوبزا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم يتسوبزا كويلا نجا تسكيزين سينو أو تبين كزميو نيبا يكونيشون نتسينزا الله نتمغا سيكو تعالى امتارا جا نجا تولابا نمزو جا نبا تولابا بيبا كوباتو كوبي كوساميزي وكويلا نجا الله تمغا تاكو نوكو كولا بدا عقوزا مديني نبيونو نبيينجي ebita sobola kubira ngabo tulekera kalunji ngalla byagamba inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim allah tasobola kulunga mebantu okujjako allah tasobola kutusa mbera bantu okutusa nga fatimazo okutusa bizibye nabe tula baganda bange biva kubyonono byaffe biva kushirikiyat gwetukola biva kubidiaati zetukola allah jalla yagamba mu qur'an walahu anna ahla alqura amanu wattaqaw singaba nacharo singaba na uganda bakiriza allah ntiye mugabirizi ye mugagga bakiriza Allah amanu bakiriza Allah wattaqanu wamutya la fatahna alaihim barakatim minas sama tano kute mikso kuva muguru lakini kadabu wabula chetuko la fitili bisa buli bisa ulaero tuli kusonga ye misoro kubya maguzi kubasubuzi abantu bawanjaga banango busubuzuge na kupirema banange government ya Museveni ekalubye banange kino nentwalo mukisa guno bategeza baganda bange nti President Museveni na chochi toni ngaba tonda balala tali samudu yena Allah kwa gaira rizika jajidi ya jamutu kako mumbera yo najarimu Allah kwa gaira kusigara mbusuzi wajab kusigara mu na yo kusigara kudia chona chitu alo kuchiti kwa unanyi zuwa kari mwona kawele president kawele kabaka asobola kulisa chitoni Allah ya tulisa abadu mtumanyenti Allah ya tulisa Allah ya tulabirira Siba gezi gafe nyo tukola nyo Betuti ya baba tulauza na oba anonya riziki yawe Bani ya mmeri ya liro Bani ya chakula cha liro Nuno chobesi gafe tumuteke mwani Mwa Allah subhanahu wa ta'ala Atolu sa Allah zomute kako nga chigezo Mayagara alabi Tunajajari Allah subhanahu wa ta'ala Tumwene njeze Nsume yukutano Emikisa Emikisa jivawani Teri ya gaba mikisa Okuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala Kabere na bitaina mikisa jagaba. Teri mulongo faga mikisa. Tiba mkwata kofuna mikisa. Okuja ke mikisa. Tujije mikisa. Allah jala era ya agaba mikisa. Nga tujinuo nyeza mwebi obusiramu. Bibu watu lagira. Ebye michi. Ebye mikisa. Na yeti omuto agaba mikisa. Tadi yo. Kabere mbaka Muhammadin. Sallallahu wa sallallahu wa. Na yanu unja michi minuonye. Nsonge mkaga. Tetusaba. Kitonde chonna omuline nabbi tusobola kukisaba buwanguzi obuwanguzi kubuli nsonga yonna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala walomufabalowooza nti abantu balina amaanyi agasobola okuteeka obuwanguzi walomufabalowooza nti omuntu bw'anaakola obuwanguzi buva wani wa Allah subhanahu wa ta'ala ensonga ey'omusanvu ensonga ey'omusanvu okusaba okwonyezebwa okusaba okwonyezi batwani kusaba wa Allah tuina kusaba wa Allah teri awonya okujja ku Allah teri musaba mukugu nti ye buli gwakwata kawona nti oba eddagala lino eddagala fulaniya buli lwe omuntu senga alikozesa awona wa innama eddagala liwona lwabuyiza wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah aisiza mbuisiza mu ddagala ne jyo nga jyo siye liwonya wa innama eddagala sababu Allah maisiza shifa kati okusaba okwonyezebwa tukusaba wa Allah subhanahu wa ta'ala kabiru mbaka sallallahu alayhi wa sallam ne yalwalanga nga wonyezebwa Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam kyagamba wa idha maridtu fahuwa yashfini mimba ndwadde Allah subhanahu wa ta'ala yamponya nolwekyo omuntu okulwala ate n'asaba nabbi okwonyezebwa oba ekitonde ekyala mukimwonye obeera ovudde ku mulamwa olwoba okoze shiriki ensonga y'omunaana omuja tekedo kumanya obuwanguzi kunsonga yenano nyo buwanguzi atekedo kubanga ajinonya wani wa Allah subhanahu wa ta'ala nsonga eyo mwenda oluzaro teliaga manzaro kujaka Allah subhanahu wa ta'ala bulugora banga yeta domu kugabenzaro manya muganda wange nti oyo mufere era mushiriku tote agabulu zaalo Allah subhanahu wa ta'ala nsonga da buluganda enkuba teri atonyesa nkuba okuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala era bukuba kugana kutonya godi no kujisaba ajitonyesa era yajigana wakadhalika musana Allah subhanahu wa ta'ala yaudi nago yaguleta era yaguzayo wakadhalika jana teri agabajana ya Allah okuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika okweki ingiriza omuliro tina kweki ingiriza na Allah so sina kitonde nti tina kweki ingiriza na cho omuliro tina kweki ingiriza na nini Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika ebonerezo byomuntana ebonerezo byomukaburi ebonerezo byomukaburi tina kweki ingiriza nani na Allah subhanahu wa ta'ala so sina kitonde chonaka berumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wakadhalika waliwo ekitero kolebwa waliwo ekitero kolebwa okubera nga twenenyeza ekitonde okubera nga kitusonyiwa nga bora abatali basiraamu benenyeza papa nti abasonyiwe abane benenyeza abakulu otwala mu dini abasonyiwe tiwa abasonyiwe ni Allah abasonyiwa nedda tuina kwenenyeza ni Allah subhanahu wa ta'ala yeye kati kola chatu aino tusonyiwa era teri ali afiridde baddu nga bafiira amaki amazambi gaabwe n'ensonga endala nyingi aboluganda zitokedde okuba nga twegendereza nga zewuddirira Allah subhanahu wa ta'ala ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tazinako kigambo wella bakuba nga zinako kigambo taata wa Abitalibu yandibadde afuba okulaba nga yandifudde musiraamu nga bwekyali ku Ibrahimu alayhi salaam yandi wadda taata basiramuka nga mushali ku bakadde be yandi wadda gala bakadde basiramuke alayhi salatu wassalamu naye bakadde ba Ibrahimu taata uti asula kusiramuka amno kubanga ali agala nyo wakadhalika bakadde wa nabi wa fe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubanga ebintu ebintu ensonga zino zyaudde na Allah subhanahu wa ta'ala walidhalika muhadisi emu ombaka sallallahu alayhi wasallam ya gamba la tatruni yabange temusuke kama mukumpana kama atrufin nasara ngaba naswara bibasu kekomo mukwana Isa alayhi salatu wassalam innama ana abdullah muchimanyenze ndi mudwani wa Allah subhanahu wa ta'ala faqulu mugambe abdullah wa rasulu mudwa Allah lambakawe zendi mudwa Allah lambakawe siri mwana we sina buvunanyizwa bonna kubwa kubutonze bakukusinzibwa wa innama ndio mudwa Allah nange yatumibwa Allah okubera nga nkubiza abantu batibuti abatekedo kusinza Allah wawe era nga ndio kusinzani Allah subhanahu wa ta'ala era nabi wa Allah Isa alayhi salatu wassalam kuna kuna komero agenda kumuza Allah a anta qulta lin nas gwa gamba abantu ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah mufurenze ne mama wange ebisinziba mfacho kusinza Allah Isa alayhi salatu wassalam agenda gamba mukama wange Allah ma qultu lahum illa ma amartani bi shaba kama kuja kuwanda gira ani ibudullah rabbi wa rabbukum mana ragira kusiza Allah mlezi wange ze Isa ile mlezi wawe nacho bagana anga basinza Isa ba musinza mbuchano tebaina kintu chonna chonna kubuzikubu tebaina nabi wa Allah Isa taina busobozi bustaina rukusaru sinzibwa taina busobozi busuka kubwa nabi okujjako busobozi bwe kutulagira kyetukedda kubeera nga tukola mu ngeri yemu abantu basaba amagezi nga bagasaba atali Allah abo ne baganoonya mu buti abo ne baganoonya mu kusamira n'okuyomesa ejo haram amagezi bannange gasabwa ani Allah subhanahu wa ta'ala teri muntu aga amagezi abeere nabbi abeere kabaka abeere mufti abeere mukubatwale kaabeere sheka musomi weddwa ng'abantu abamu bagamba nti bw'onoona bw'oneesiga ekizigo kino kigenda kuwa amagezi abadeera birabirambo jukire ebyo tebiri okujjako ebyo nabigabwa Allah subhanahu wa ta'ala singa omuntu agambine bitwogeddeko byonna ebyo umuntu abagudde mu shirkul akbar shirko munene atuko kujja omuntu muislamu ngate yensonga nkulu atume bannabi bonna bonna kubiranga batweke sokugwa mu shiriki nga batukubiza okubiranga tusinza Allah omu Allah agamuku ani walakad uhiya ilaika lilazina min kabilika nasako ubaka ugogo muhammadi nabakulembera bannabbi nga mbekisa ekigambo kya shiriki la in ashrakta la yahbatanna amaluka bwebanagwe munasenga mwagezaku nemungatako nandisazizamu emirimu gyammwe Allah natukubiriza okubeera nga tumusinza tulememugattako ekirala kyonna kyonna kubanga ensonga eyatutonza yagamba wama khalaqtul jinna wal insa saatonda majinni nabantu illa liyabudun ay liwahiduh twatondi bakubeera nga twawula Allah mukubeera nga tumusinza Allah agamba lakad baathna fi kulli ummatin rasula Allah abantu bona batuma ababaka nga ensonga ebaleeta aniibudullaha bannabbi batwagira nkusinza Allah wajitanibu taghut twewale bisizo ebitali Allah nwekyo bannabbi ba Allah tebalina kisukka kwekyo tebagaba mikisa tebagaba migaso tebalina buyinza butta wadde obugaba ejjana wadde omuliro tetubeenenzira mbasonywe nga bekikolewa ku bapaapa ne bafaaza n'abalala n'ebifaanagana ebityo singa omuntu akikola akimanye nti agudde mulyango gwe shiriki omulyango gwa shiriki omunene ajja omuntu omusiraamu kitusaba Allah subhanahu wataala atutaase subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك اتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته